Liberanos, Jesumus Domine, ab omnibus malis, da provincius pacem in diebus nostris, ud ope misericordiae tue adiuti, ed a peccato simus semper liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, ed adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.